SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงฤดูใบไม้ผลิในออสเตรเลียนั้นก็เป็นช่วงที่มีการจัดงานแข่งม้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะงานแข่งม้ารายการหนึ่งของออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกก็ได้แก่งานแข่งม้าเมลเบิร์นครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นงานแข่งม้าที่ทำให้ทั้งประเทศออสเตรเลียหยุดนิ่งไปชั่วขณะค่ะการแข่งม้าเมลเบิร์นครับกำลังจะมีขึ้นในวันอังคารที่6พฤศจิกายนนะคะการแข่งม้าเมลเบิร์นครับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน157ปีนั้นมีความเป็นมาอย่างไรม้าที่มีชื่อเสียงอย่างฟ้าแลบกลายเป็นตำนานที่คนจดจำได้อย่างไรวันนี้คุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยจะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิษฐาน
สวัสดีค่ะคุณปาริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
การแข่งขันเมลเบิร์นคัพนั้นผ่านมายาวนานกว่า150ปีแล้วนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านคงอยากทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลนี้ค่ะว่าเหตุใดจึงกลายเป็นการแข่งม้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคะ
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Melbourne Cup melbournecup.com นะคะการแข่งขันม้า Melbourne Cup เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี1861ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมชมประมาณ 4,000 คนม้าตัวแรกที่ชนะการแข่งขันชื่อ Archer ค่ะการแข่งขันครั้งแรกมีขึ้นในวันพฤหัสและเปลี่ยนมาเป็นวันอังคารในปี1875ซึ่งปกติจะแข่งในวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจนมาถึงวันนี้ค่ะมีอยู่เพียง3ปีของช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะคือปี1942 1943และ1944เท่านั้นที่จัดขึ้นในวันเสาร์ช่วงเวลาของการเริ่มต้นเมลเบิร์นคัพเป็นช่วงเวลาเดียวกับยุคการตื่นทองของรัฐวิกตอเรียก็จะมีคนอพยพเข้ามาอยู่ที่เมลเบิร์นเบนดิโกและที่บารารัตมากมายผู้ที่เข้ามาขุดทองจำนวนหนึ่งนะคะก็มีเงินและก็ร่ำรวยจากทองคำที่ขุดได้และเลือกที่จะสนุกกับเทศกาลการแข่งม้าที่สนามแข่งเฟรมินตันปี1880เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเมลเบิร์นคัพถึง 100,000 คนเกือบจะครึ่งหนึ่งของประชาชนที่มีอยู่ในเมลเบิร์นทั้งหมดเวลานั้นทีเดียวค่ะคนที่มาก็จะมาจากหลายพื้นที่ในวิกตอเรียและจากรัฐอื่นๆของออสเตรเลียด้วยปัจจุบันนี้นะคะเมลเบิร์นคัพถือเป็นการแข่งม้าที่มีเงินเดิมพันสูงที่สุดในออสเตรเลียและก็ติดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกด้วยค่ะ
พอพูดถึงเมลเบิร์นคัพตอนนี้ทุกคนคงไม่ได้นึกถึงแค่การแข่งม้าอย่างเดียวนะคะแต่ยังนึกถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแฟชั่นและลานตาโดยเฉพาะของผู้หญิงนะคะหมวกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสีสันที่สำคัญส่วนหนึ่งของงานใช่ไหมคะ
แต่เดิมเฟอร์มิงตันก็เป็นสนามแข่งม้าธรรมดานะคะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายแต่เมลเบิร์นคัพได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วค่ะและมีนักธุรกิจชั้นนำบุคคลที่มีชื่อเสียงจากทุกวงการเข้าร่วมงานสตรีที่มาร่วมงานก็แต่งตัวกันอย่างสวยงามและมีบรรยากาศการเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานก็เลยเกิดเป็นแฟชั่นส์ออนเดอะฟริลขึ้นนะคะมีการมอบรางวัลให้กับชายหญิงผู้แต่งกายงดงามที่สุดโดยหมวกเป็นข้อกำหนดหนึ่งของการแต่งกายของสตรีผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกและตัดสินให้เป็นผู้ชนะนี่คงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้หมวกกลายมาเป็นสีสันของงานเมลเบิร์นคัพถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของชาวเมลเบิร์นมาตั้งแต่ปี1877แต่ข้อมูลไม่ได้ระบุไว้ว่าความบันเทิงและบรรยากาศการฉลองเมลเบิร์นคัพอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันนั้นเริ่มขึ้นปีใดน่าจะพัฒนาเรื่อยๆมาตามความนิยมของผู้เข้าร่วมงานค่ะ
ทีนี้เรามาพูดถึงม้าแข่งที่ทำชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นม้าแข่งที่มีชื่อเป็นภาษาไทยว่าฟ้าแลบกันบ้างนะคะเจ้าฟ้าแลบนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ FARLAB นะคะ www.farlab.com.au ระบุว่า FARLAB เป็นม้าจากนิวซีแลนด์ที่มาครองใจชาวออสเตรเลียแล้วก็คนทั่วโลกค่ะ FARLAB ชนะการแข่งขันเมลเบิร์นคัพในปี1930ซึ่งเป็นการชนะอย่างขาดลอยเรื่องราวความโหดร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับ FARLAB ทำให้ผู้คนให้ความสนใจ FARLAB กันอย่างมากนะคะในปี1930มีผู้ลอบยิง FARLAB ในวันเสาร์ก่อนที่จะถึงวันลงแข่งเมลเบิร์นคัพแต่ฟ้าแลบก็รอดมาได้ค่ะและได้ชัยชนะอย่างงดงามชัยชนะที่สร้างชื่อเสียงให้กับฟ้าแลบไปทั่วโลกนะคะก็คือการแข่งขันที่เม็กซิโกในปี1932ฟ้าแลบได้รับการยกย่องในเรื่องความแข็งแกร่งค่ะจากการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านสภาพที่หนาวเย็นของซานฟรานซิสโกจากนั้นต้องเดินทางทางรถอีก800กิโลเมตรก่อนที่จะมาเจอสภาพอันร้อนระอุของเม็กซิโกไม่มีใครคิดว่าม้าตัวนี้จะมีสภาพพร้อมที่จะแข่งขันดังนั้นชัยชนะครั้งนั้นของฟ้าแลบจึงทำให้ฟ้าแลบเป็นที่รู้จักและกล่าวขวัญถึงไปทั่วโลกค่ะฟ้าแลบมาเสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่5เมษายนปี1932เพียงไม่กี่วันที่ได้ชัยชนะจากการแข่งขันที่เม็กซิโกซึ่งก็เป็นที่ลือกันไปว่าการตายของฟ้าแลบมาจากการลอบวางยาแต่ก็ไม่มีข้อพิสูจน์นะคะ
วันแข่งม้าเมลเบิร์นครับหลายคนที่ปกติไม่ค่อยเล่นม้าก็อาจจะเล่นบ้างเพื่อความสนุกสนานแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ตัวเองหลงไปกับการพนันนะคะคุณอธิษฐานนี้จะเล่นพนันม้าไหมครับ
ก็อาจจะเล่นบ้างค่ะแต่ก็มีขีดจำกัดนะคะว่าจะเล่นไม่เกินเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเล่นไม่มากค่ะแค่ให้ลุ้นสนุกสนุกแล้วก็จะเลือกแทงม้าที่มีประวัติน่าสนใจและผ่านชัยชนะในการแข่งขันมาพอสมควรค่ะที่สำคัญคือจะเล่นอย่างมีขีดจำกัดค่ะและเล่นเฉพาะเมลเบิร์นคัพเท่านั้นค่ะคุณปาริสุทธิ
์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.